ำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยพรหมินทร์ กันธียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะพบกันเป็นประจำค่ะเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณนะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังก็อยู่กับดิฉันนะคะอนุมาสิงห์กวางค่ะและผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะผอ.พรหมินทร์ กันธียะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยทุกท่านครับ
ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวข้อแนะนำดีๆนะคะในการขับขี่ในการที่จะช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะ
วันนี้เรื่องเกี่ยวกับ
วันนี้นะคะก็เราได้รับฟังข่าวคราวการเกิดอุบัติเหตุจากรถประเภทต่างๆรถยนต์รถตู้เมื่อประสบอุบัติเหตุแล้วทำไมถึงเกิดไฟไหม้แล้วก็เพิ่งล่าสุดมาที่เราเป็นข่าวสลดแล้วก็สร้างความสะเทือนใจให้กับหลายๆท่านก็คือกรณีที่รถตู้เกิดอุบัติเหตุบนทางแถวชลบุรีอะค่ะแล้วก็เกิดไฟไหม้แล้วก็
คณะครูที่โรงเรียนแถวร่มเกล้า
ใช่ค่ะก
็ไปศึกษาดูงานที่ชลบุรีแล้วขากลับทราบข่าวว่ารถเสียหลักเพราะว่ายาง
แรงระเบิดใช่ค่ะ
แล้วก็ไฟคลอก11รายเสียชีวิต
ค่ะก็ต้องเตือนระวังกันนะคะผู้ขับขี่ทั่วไปค่ะว่าการขับขี่ทุกครั้งก็ต้องมีสตินิดนึงที่สำคัญคือไม่รู้ว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นตอนไหนเราต้องระวังแล้วก็ป้องกันกันทุกวิธีเลยอะค่ะ
คือคนทั่วไปเนี่ยพอรถเกิดไฟไหม้ปุ๊บก็ถามว่าติดแก๊สหรือเปล่า
ประเด็นแรกเลยใช่
เป็นคำถามเลยนะคือรู้สึกกังวลเหลือเกินกับการติดแก๊สนะฮะ
มันใช่สาเหตุจริงๆไหม
ใช่สาเหตุจริงๆไหม
ค่ะวันนี้เรามีข้อแนะนำแล้วก็ความรู้ที่จะมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะ
ครับจริงแล้วเนี่ยผมเองก็ตามข่าวมาตั้งแต่ตอนปีใหม
่ค่ะ
นะฮะต้นปี59ตอนนั้นเราเห็นภาพคลิปวิดีโอรถตู้คันหนึ่งนะฮะขนคนงานนะฮะกลับถนนสาย04แถวกบินบุรีแล้วก็จู่ๆนะรถตู้คันนี้ก็แถลงข้างทางซ้ายมือนะแถไม่แถเปล่านะฮะไปจะเอกับต้นไม้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ภาพก็หยุดนิ่งไปแป๊บนึงเกือบ10นาทีแล้วเกิดไฟไหม้ลุกท่วมก็มีคนตั้งคำถามวันนั้นผมประชุมอยู่ที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยถนนที่กรมป้องกันภาษาภัยที่ส่วนกลางแล้วก็คลิปวิดีโอนี้พอขึ้นเวทีลูกก็ถามกันว่าเหตุใดเขาถึงขับรถแล้ว1คือทำไมแถลงข้างทาง2ทำไมต้องชนต้นไม้ใหญ่3ทำไมชนแล้วทำไมมันผ่านไปสักพักนึงอ่ะเกือบ10นาทีแล้วถึงไฟไหม
้
ผมก็เริ่มศึกษาค้นคว้าความรู้ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยแล้วก็ล่าสุดก็ทราบข่าวว่าคณะครูแถวๆโรงเรียนแถวๆร่วม9ก็ประสบเหตุอีกแล้วหลังนั้นไม่กี่วัน
ก็เป็นกรณีรถบัสรับส่งพนักงาน
ใช่
ค่ะ
ก็ไปสนามบินสุวรรณภูมิ
ค่ะ
พนักงานจะไปที่สนามบินนะรถบัสมาส่งยังไม่ถึงที่ดีนะจอดข้างทางนะทันเพราะว่ามีพนักงานที่นั่งอยู่ในรถเขาบอกว่ามีควันออกควันไฟ
ค่ะ
ก็ภาพปรากฏต่อสื่อก็เห็นทั้งคันเลยวอดหมดเลยก็โชคดีที่ลงมาทันนะทีนี้ก็เป็นคำถามสังคมไทยว่าเรื่องเกิดอุบัติเหตุนี่ทุกท่านคงเข้าใจแล้วเพราะเราคุยกันมาหลายสิบปีแล้วว่ามันเกิดจากสาเหตุหลักๆรถคนถนนนะแต่เวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดไฟไหม้เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะเบื้องต้นเนี่ยที่ถามมาเกี่ยวกับแก๊สไหมผมขอเรียนอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นแก๊ส
น้ำมัน
ไม่แก๊สก็ไม่ทั้งแต่ LPG NGV หรือน้ำมันก็ต้องเป็นทั้งเบนซินหรือว่าดีเซลทุกอย่างติดไฟได้หมดเลยนะแต่อาจจะมีความรุนแรงต่างกันคือหมายความว่าจุดติดไฟอาจจะต่างกันนะถ้าเป็นดีเซลก็จะช้าหน่อยไม่ระเบิดรุนแรงเท่าที่ควรแต่ว่าถ้าเป็นเบนซินก็ติดไวเร็วหน่อยแล้วระเบิดด้วยนะถ้าเป็นแก๊สก็แล้วแต่ว่าจุดที่มันรั่วออกมาในจุดไหนนะแต่ทั่วไปแล้วก็พวกถังแก๊สนี่เขาก็รับรองมาตรฐานนะว่าขนาดเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่มีทางที่จะระเบิดนะอย่างนี้ก็แก๊สพวยพุ่งออกมาทีนี้ประเด็นที่เราจะคุยก็คือว่ามันเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นได้เพราะเหตุใดนะผมก็ถามคนที่เขาเป็นเจ้าของรถ เป็นเจ้าของอู่แล้วก็เป็นช่างเทคนิคแล้วเป็นวิศวกรแล้วแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้ผลิตบริษัทใหญ่ๆเนี่ยถามว่าไอ้รถที่คุณผลิตเนี่ยก่อนที่คนจะเอามาขายเนี่ยมันได้มาตรฐานหรือเปล่าทุกบริษัทเลยครับ
ก็ต้องบอกว่าได้มาตรฐานใช่ไหม
เขาบอกว่าถ้าไม่ผ่านเกณฑ์เอามาขายไม่ได้ดังนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าท่านอยากรู้ว่ารถที่ท่านจะซื้อหรือซื้อแล้วเนี่ยมีมาตรฐานความปลอดภัยไหมนะฮะท่านใดที่พอเข้าเว็บไซต์ได้ก็ไปเช็คที่ NCAP นะฮะ NCAP New Car Assessment Program ที่เว็บไซต์นี้จะระบุไว้เลยว่ารถรุ่นนี้ปีนี้พ.ศ.นี้มาตรฐานความปลอดภัยได้กี่ดาวนะครับได้กี่ดาวท่านผมก็อาจจะพูดไม่เหมือนกันทุกท่านนะครับว่าบางคนเขาบอกว่าเวลาซื้อรถเนี่ยก็เอาราคาก่อนเอาสีก่อนนะเมียชอบเปล่านะฮะ
ถูกฉลองไหม
ถูกฉลองไหมแต่ผมเนี่ยผมจะบอกท่านว่าถ้าอยากจะซื้อรู้ว่าอยากปลอดภัยไหมท่านไปเช็คในเว็บไซต์นี้ได้นะท่านใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจต่อไปนี้ก็ลองไปดูรถนะตามเต็นท์ตามอะไรก็ถามว่ามาตรฐานความปลอดภัยมันมีกี่ดาวนะรุ่นนี้นะครับหรือถ้าท่านไปที่บริษัทรถงานเอ็กซ์โปต่างๆลองถามดูสิว่ารถที่เอามาจำหน่ายเนี่ยได้มาตรฐานความปลอดภัยเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะเรียงลำดับ5ดาว4ดาว3ดาวนะครับเท่าที่ผมดูแล้วก็มีโอกาสต่างกันตั้งแต่3ดาว4ดาว5ดาวหมดเลยนะแต่มีน้อยรายนะที่จะได้5ดาวได้5ดาวแต่เขาก็ทดสอบหมดนะทั้งการชนด้านหน้าด้านข้างนะชนกระแทกท้ายอะไรเขาจะชนมุมเฉียงมุมตรงอย่างเงี้ยเขาจะมีการทดสอบซึ่งนี่เป็นการทดสอบที่หน่วยงานที่รับรองมาตรฐานเขาดำเนินการแล้วเขาเอามาเผยแพร่อันนี้เราใช้ประโยชน์นะทีนี้เมื่อออกมาแล้วเนี่ยเอามาใช้งานเขาก็บอกว่าทันทีที่มาใช้งานเนี่ยรถทุกคันได้รับการรับรองมาตรฐานถ้าถูกใช้งานอย่างถูกต้องก็ไม่เป็นปัญหานะเป็นต้นว่าใช้ความเร็วที่เหมาะสมนะไม่ไปเฉี่ยวชนที่ไหนไม่ตัดต่อดัดแปลงต่อเติมอันนี้ทุกอย่างก็โอเคแต่นี่ถามว่าถ้าแบบนี้ถ้าไม่ทำอะไรเลยแล้วเกิดไปชนเนี่ยมันมีโอกาสที่เกิดไฟไหม้ไหมมีครับบอกว่าถ้าตัวรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างเนี่ยครูดกับพื้นผิวใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นรถคู่กรณีหรือถนนที่เป็นยางแอสฟัลต์นะฮะหรือที่กั้นขอบทางที่เป็นแท่งคอนกรีตหรือต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสหมดถ้าเป็นการเสียดสีระยะยาวเนี่ยเสียดสีแบบครูดไปกับพื้นนานๆเนี่ยตรงนี้ความร้อนเกิดขึ้นแน่นอนนะความร้อนเกิดมีประกายไฟเกิดแน่นอนนะฮะเพียงแต่ว่าประกายไฟนั้นมันจะมีอะไรมารองรับต่อนั่นเองถ้ามีแก๊สรั่ว
น้ำมันอีก
น้ำมันรั่ว
จุดติด
ก็จบเลยดังนั้นการเสียดสีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเสียดสีแล้วมีส่วนอื่นประกอบไหมมีส่วนใดที่เป็นเชื้อเพลิงมันรั่วไหลไหมจริงๆแล้วน้ำมันเครื่องก็ติดไฟนะครับน่าใครบอกว่าน้ำมันเครื่องไม่ติดไฟก็รอไปจุดดูสิครับมันเหม็นจะตายนะฮะทีนี้การเสียดสีแรงๆอย่างเงี้ยมันก็เกิดได้แต่บางครั้งเนี่ยอย่างบางกรณีที่ไปชนต้นไม้ชนแท่งบารีเออร์หรือคอนกรีตไม่มีเสียดสีระยะยาวเนี่ยชนแล้วก็หยุดเนี่ยมันก็มีหลายกรณีที่อาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ตามมาเป็นต้นว่าในตัวรถเนี่ยไฟฟ้าเกิดลัดวงจรจากขั้วแบตเตอรี่นะคือแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นตัวจ่ายไฟไงจ่ายไฟจากทั้งลูกเนี่ยเข้าไปในเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัวแล้วรถสมัยนี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เกือบทุกส่วนเลยที่เราเห็นกันพื้นๆไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟเกียร์อุปกรณ์ทั้งหมดนี่มีกล่องควบคุม ECU นะฮะไฟหน้านะเครื่องเสียงแอร์คอนดิชันใช้หมดเลยตรงเนี้ยถ้าตั้งแต่ต้นถูกประกอบและผลิตโดยบริษัทที่ได้มาตรฐานเนี่ยความปลอดภัยก็จะมีระดับหนึ่งคือความปลอดภัยที่ว่ามาตรฐานก็คือด้วยสายไฟที่ไม่ได้ขนาดที่ถูกต้องด้วยการระบบควบคุมที่ถูกต้องนะมีการผ่านฟิวใหญ่ก่อนมาสเตอร์ฟิวนะสังเกตดูดีๆนะฮะรถที่เราซื้อมาทุกคันเนี่ยที่พ่วงแบตเตอรี่ขั้วหนึ่งเนี่ยจะถูกผ่านไปอุปกรณ์ไฟฟ้ามันจะมีฟิวใหญ่นะซึ่งบางยี่ห้อเขาก็จัดเป็นบล็อกอย่างดีเลยเอาไว้ด้านหน้าบางรุ่นก็เอามาไว้ด้านในที่นั่งคนขับนะเป็นเขาเรียกว่ากล่องฟิวนะตรงนี้ก็จะมีฟิวหลายประเภทฟิวที่เป็นฟิวตัวใหญ่เป็นมาสเตอร์แล้วก็มีฟิวแยกเอาไปอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะ ท่านจะเห็นว่ามีฟิวไปที่ไฟหน้าฟิวไปที่ไฟเบรกฟิวไปที่แอร์ฟิวไปที่สารพัดและเครื่องเสียงจะบอกหมดเลยอันนี้ถือว่ามีมาตรฐานระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดใช้งานไปนานๆเนี่ยหรือช่วงที่เกิดอุบัติเหตุถ้าเราใช้ถูกต้องตามประเภทเนี่ยมันก็จะเกิดขาดหรือตัดถ้าเกิดมีใครไฟลัดวงจรนะฟิวจะขาดแต่ถ้าเกิดเราใช้ไม่ถูกขนาด
เหมือนกับการติดตั้งหรือว่าดัดแปลง
ใช่เอาเบื้องต้นยังไม่ดัดแปลงเอาไม่ถูกขนาดก่อนฟิว30แอมป์คุณเอา15ใส่20ใส่ตรงกล่องนะเขาบอกว่า30อันนี้ก็มันก็จะขาดไวนะหรือว่าฟิวเขียนตรงตัวเลขบอกว่า15แอมป์หรือ20แอมป์คุณเอาฟิว30ใส
่ใส่เกิน
ใส่เกิน
อ
ันนี้ก็ไม่ขาดแต่ไฟจะช็อตเอาลุกท่วมไฟไหม้ได้นั่นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันต้องดูว่าเอาส่วนไหนไปชนแล้วชนแล้วมันส่งผลทำให้ฟิวขาดไหมแล้วถ้าเกิดฟิวไม่ขาดเกิดอะไรครับก็ไฟลัดวงจรสิครับแล้วเรื่องต่างๆนี้จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นกรณีที่คุณดัดแปลงนะอันนี้วรรคสองนะไม่ได้หมายความว่าใช้ตามมาตรฐาน
ก็ส่วนใหญ่ชอบเครื่องเสียงนี่อันดับหนึ่งเลยดัดแปลง
เอาเพิ่มครับ
ค่ะ
บางคนบอกโอ้ยใช้ฟิวต่อแบบนั้นน่ะมันขาดง่ายนะเครื่องเสียงบางท่านเนี่ยรวมทั้งผมด้วยนะคือนอกจากเครื่องเสียงแล้วมีฟรอนต์ดีๆแล้วไม่พอนะติดอะไรอีกครับไล่จากเครื่องเสียงก็มีปรีแอมป์นะปรีแอมป์ก็คือตัวแยกสัญญาณมาจากฟรอนต์หน้าแล้วก็เอามาปรับเบรดปรับเสียงแหลมเสียงทุ้มนะ
ให้ได้แบบเสียงกระหึ่มนิดนึง
จากปรีแอมป์แล้วเอาไปสู่แอมป์อีกแอมป์นี่ก็ตัวขยายภาคขยายอันนี้ก็เล่นหนักฮะแอมป์บางคนที่อยู่ในรถเนี่ยผมเห็นมีแอมป์ตั้ง4ตัว3ตัวเนี่ยติดกันกระหึ่มเลยฮะเพราะอะไรเพราะเขาแยกแอมป์แต่ละตัวต่อลำโพง1ตัวก็มีหรือบางที่จริงแล้วมันแอมป์ตัวหนึ่งก็ใช้ได้ทั้งหลายลำโพงนะฮะแต่บางท่านก็เอามาซัดหนักเลยนะฮะติดเบสติดลำโพงกลางแล้วก่อนจะถึงแอมป์นะบางท่านกลัวไฟจะตกใส่คาปาซิสเตอร์ไปอีกตัวคาปาเป็นกระบอกกลมๆฮะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมก็มีตัวนี้เป็นการกรองไฟก่อนที่จะจ่ายไปยังแอมเพิ่มความต่างศักย์เพื่อให้ไฟมันเรียบไม่ตกนะไม่กระชากเห็นไหมรวมอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใส่ไปในรถนะใช้ไฟไม่รู้เท่าไหร่นะบางคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าขืนไปใช้สายไฟผ่านมัตเตอร์ฟิวเนี่ยฟิวดับแน่ฟิวขาดแน่ก็เลยใช้วิธีต่อตรงจากแบตเตอรี่ไง
อันนี
้น่ากลัวครับ
เสียงมากๆค่ะ
น่ากลัวครับถ้าเป็นร้านเครื่องเสียงที่เขาได้มาตรฐานเนี่ยเขาก็จะต่อตรงจากแบตเตอรี่นี่แหละแต่เขาจะมีฟิวอีกตัวนึงตัวเบ
ล
เลอร์
ไม่รองรับ
ของผมตัวเท่าเกือบแขนนี่นะฮะคือเป็นกลับฟิวใหญ่เลยเป็นหลอดยาวๆนี่ยาวเกือบเป็นคืบอะสีแดงๆของผมนะฮะผมไปถามช่างเขาบอกว่าฟิวตัวนี้สำคัญมากถ้าเราจะดัดแปลงเราต่อเติมต้องทำอย่างถูกต้องคือต้องมีมาสเตอร์ฟิวอีกตัวหนึ่งต่างหากแยกมาแล้วเอาไฟไปใช้
ไม่ใช่ว่าต่อตรงหรือว่าต่อตามใจชอบชั้นแบบนี้ไม่ได
้เอาง่ายๆถ้ามันต่อตรงใช่ไหมเกิดอุบัติเหตุตุ้มสายไฟอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเสียช็อตเลยครับไฟแตะตัวถังก็คือไฟบวกในแบตเตอรี่ก็ไปแตะตัวถังเหล็กก็จบอ่ะช็อตทั้งคันเลยครับสายไฟที่อยู่ในนั้นก็ลุกเป็นไฟเลยก็ประกอบกับมีเชื้อเพลิงจากถังน้ำมันไม่ว่าจะเป็นดีเซลไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือว่าแก๊ส LPG NGV รับรองติดแน่ถ้าแบบนั้นพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องการต่อเติมแล้วที่ผมเป็นห่วงคือที่ผมดูคลิปเนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่เพราะว่าอย่าง Toyota ที่เป็นรถตู้ที่เขาเอามาที่เกิดเหตุเนี่ยผมไปเช็คดูด้านหน้ามันมีแค่กระปุกน้ำฝนกระปุกน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกนะเครื่องยนต์มันก็อยู่ที่ข้างในไม่อยู่ข้างนอกนะผมก็สงสัยอยู่ว่าจุดที่เขาเอาไปสายไฟไปข้างหน้ามีอะไรบ้างต้องมีพวกแตรนะไฟเลี้ยวไฟหน้าพวกเนี้ยลองดูย้อนกลับมาว่าสายไฟพวกนั้นมันผ่านตลับฟิวไหมก็มันช็อตปุ๊บมันต้องตัดถูกไหมฮะก็ไปเกิดไฟลุกท่วมมันต้องไปตรวจสอบดูว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบไฟที่เราเอาไปพ่วงไว้ข้างหน้าเนี่ยแล้วมันไม่ผ่านตลับฟิวมีไหมอันนี้ก็ฝากไปยังท่านผู้ฟังนะที่จะเอารถไปให้ช่างเขาต่อเติมพวกเครื่องเสียงแอร์ถามเขาหน่อยว่ามีกลไกป้องกันไฟลัดวงจรไหมหรือว่าเวลาเกิดเหตุแล้วไฟมันตัดมีไหมนะ แล้วที่สำคัญคุณอนุมาเดี๋ยวนี้เอาใจกันใหญ่เลยนะในรถติดคาราโอเกะทีวีย
ิงรถตู้นะคะ
ครับ
ก็เหมือนกับว่าถ้ารถคันไหนไม่มีคาราโอเกะนี่ก็ฉันก็จะเอาเป็นตัวเลือกทีหลังด้วย
ไม่ค่อยจะไปเช่า
ไม่ค่อยจะเช่าก็เลยต้องติดเพิ่มให้มันครบ
แล้วซ้ำร้ายกว่านั้นอีก
ค่ะ
ตัวนี้เอาใจกันใหญ่เลยครับติดพอร์ต USB ครับให้ชาร์จแบตโทรศัพท์ทุกที่นั่ง
ก็ใช้ไฟขึ้นไปอีก
ใช่
ค่ะ
คือมันผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องอันตรายอะไรมากมายเพียงแต่คุณจะต้องติดตั้งอย่างถูกวิธีนะไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจะเป็นพอร์ต USB เอาไว้ให้ชาร์จแบตในรถคือบางคนก็ใช้วิธีต่อตรงฮะต่อตรงจากแบตเตอรี่หรือเอาไปเสียบปลั๊กที่ปลั๊กบุหรี่แล้วก็เอามาให้ชาร์จนะคือทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำด้วยมืออาชีพย้ำขอความกรุณานะฮะให้มืออาชีพเขาทำอย่าไปทำเองถ้าคุณไม่มีความรู้นะก็ย้ำด้วยนะมืออาชีพนะฮะมืออาชีพนะผมก็ตีความว่ามีความรู้เต็มๆนะไม่ใช่มือสมัครเล่นนะแต่ถ้ามือสมัครเล่นแล้วคุณอยากจะทำจริงๆคุณต้องไปศึกษาข้อมูลก่อนทำเองได้ครับจะ DIY ก็ได้แต่ว่าคุณต้องมีความรู้จริงก็อุปกรณ์ที่ต่อเติมเสริมแต่งทั้งหลายเนี่ยต้องระมัดระวังนะแล้วล่าสุดก็กำลังได้รับความนิยมก็คือติดกล้องหน้าหลังรถเดี๋ยวนี้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นแฟชั่นนะฮะบางคนรถคันหนึ่งเนี่ยมีหมดเลยระบบถอยมีเซ็นเซอร์ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดถอยระยะกี่เมตรนะมีภาพประกอบจอยกขึ้นนะทันทีที่ติดไฟถอยพอเดินหน้าก็มีอะไรฮะกล้องข้างหน้าอีกยิ่งกว่าอะไรอีกนะรถเดี๋ยวนี้ต้องอุปกรณ์พวกนี้ใช้ไฟหมดเลยการต่อต้องต่ออย่างมืออาชีพส่วนใหญ่แล้วเวลาต่อเนี่ยที่ผมเห็นแล้วก็ผมคุยกับช่างเขาบอกว่า1คือเวลาคุณเชื่อมคุณบัดกรีเนี่ยมันมีบางช่างบางจุดก็ใช้ความมักง่ายนะฮะคือใช้บิดใช้คิมบิดสายไฟแล้วก็พันด้วยสกอตเทปพวกเนี้ยถือว่าอันตรายเพราะอะไรเพราะว่าสายไฟที่คุณบิดอยู่เนี่ยมันอาจจะหลุดออกจากกันเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วถ้าใกล้หุ้มแค่สกอตเทปเนี่ยถ้าเกิดมันไปโดนอะไรทับไปกดเนี่ยส่วนที่มันเป็นแหลมๆที่มาจากสายไฟที่มันโผล่มามันก็ทิ่มตัวถังรถพอทิ่มตัวถังรถปุ๊บช็อตเลยเห็นไหมนั้นวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะต้องมีอาจจะเปลี่ยนเป็นหัวคอนเน็กเป็นแจ็คเสียบตัวผู้ตัวเมียนะครับแล้วมียางหุ้มแจ็คมันจะมีอยู่แล้วแจ็คเสียบ
ป้องกันอีกทีนึงค่ะ
แล้วก็พันด้วยสกอตเทปอีกแล้วอยู่ในท่อเห็นไหมฮะ
หลายชั้นเลย
ผมใช้ท่อด้วยครับบางรายที่บริษัทที่เขาทำมืออาชีพจริงๆเนี่ยเวลาเขาต่อเสร็จเนี่ยเขาจะเว้นระยะที่เป็นรอยต่อเนี่ยที่เป็นยางหุ้มสายทองแดงเนี่ยเขาจะเว้นระยะไม่มากคือแต่เขาจะบัดกรีให้ได้เรียบเนียนเลยนะเสร็จแล้วเขาใช้ท่อหดก่อนที่จะบัดกรีเขาจะเตรียมท่อหดไว้เรียบร้อยแล้วท่อหดจะหุ้มอีกทีนึงท่อหดคือท่อพลาสติกที่เอามาโดนความร้อนแล้วมันจะหดรัดเลยอันนี้ผมใช้ประจำ
คล้ายสุญญากาศไหมคะ
ไม่ใช่สุญญากาศ
ค่ะ
มันเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งเป็นท่อยางชนิดหนึ่งแต่เวลาใช้ต้องใช้ตัวเป่าลมร้อนนะบางคนก็ใช้ตัวเป่าลมร้อนบางครั้งก็ใช้ไฟแช็กเนี่ยนะเผาเลยแต่เผาพองงามพองงามนะอย่าไปโดนจนไหม้ล่ะเป็นการหุ้มส่วนแรกก่อนแล้วค่อยพันด้วยสกอตเทปพันสายไฟนะฮะที่ได้มาตรฐานย้ำสกอตเทปพันสายไฟที่ได้มาตรฐานผมเคยเห็นรถบางคันผมไปดูแล้วหน้าหัวเราะเอาสกอตเทปปะแผลเนี่ยปิดแผลได้มาพันสายไฟผมบอกโอ้ยตายแล้วฮะ
ทำไมไม่ใช้ตัวของเฉพาะสายไฟ
ก็มันคงจะหาไม่ทันนะฮะอะไรที่มันฉุกเฉินคว้าได้ก็สัตว์ก่อนละมันสกอตเทปมีหลายประเภทนะมีปะแผลสกอตเทปสายที่เขาจะติดกระดาษ
ค่ะ
นะสกอตเทปหนังไก่ที่เอาปิดกระดาษสารหนังสือก็มีคือบางคนผมไปเห็นแล้วเขาคว้าได้อะไรเขาก็คว้าได้มันเขามักง่ายไงผมขอย้ำนะใช้สกอตเทปพันสายไฟครับสีดำๆเป็นม้วนไม่แพงนะครับไม่เกิน50 บาทอย่างดีๆผมเคยซื้อมาประมาณ40 กว่าบาทนะฮะหลังจากนั้นต้องเอาไว้ในท่ออีกจะดีที่สุดเขาจะมีท่ออ่อนนะฮะท่ออ่อนอันนี้ก็จะมีจุดนิดนึงท่ออ่อนนี่ก็ใช้ไปนานๆก็จะมีกรอบนะถ้าโดนความร้อน ถ้าคุณเห็นระบบเดินสายไฟในรถทั้งคันเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเขามีท่อเนี่ยเขาป้องกันไม่ให้ตัวสายไฟเนี่ยแตะกับตัวถังนะเดินปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยละเกะละกะนะฮะเขาจะมีการใช้คลิปหนีบหรือว่าสายรัดนะฮะให้เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้มันไปเสียดสีนะดังนั้นการติดตั้งพวกนี้สำคัญนะต้องใช้มืออาชีพครับคนที่ติดตั้งเครื่องเสียง power amp front นะเครื่องเสียงสารพัดเครื่องเสียงอุปกรณ์ทุกตัวต้องติดอย่างแน่นหนาไม่ให้เกิดการอาร์คหรือการสปาร์คกันหลุมหลวมไม่ได้เราต้องอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจริงๆทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งโอ้โหเดี๋ยวนี้เบาะหนังเบาะพรมนะฮะตัวถังทั้งคันก็หุ้มกันตกแต่งกันสวยเลยครับพลาสติกเอ่ยหนังหุ้มเอ่ยยางเอ่ยพวกนี้เป็นวัสดุติดไฟหมดเลยต้องระวัง
ค่ะมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเป็นเชื้อที่จะเกาะติดอย่างดีค่ะ
ยิ่งกว่าฟืนอีกครับนั่นเป็นจุดที่คือบางท่านก็ถามผมมาแล้วเราจะให้ทำยังไงอ่ะอย่างรถบัสเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดใช้วัสดุไม่ติดไฟเนี่ยราคารถบัสก็คงจะเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นเท่าตัววัสดุคงราคาแพงขึ้นเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของมาตรฐานของกรมขนส่งทางบกเขาที่ไปกำหนดว่าส่วนไหนบ้างที่ต้องใช้วัสดุไม่ติดไฟแต่เบื้องต้นน่ะคุณต้องดูรัวระบบไฟของคุณก่อนนะถ้ารถส่วนตัวรถต่างๆเนี่ยต้องตรวจสอบระบบไฟแล้วถ้าเกิดจะต่อเติมจะดัดแปลงกรุณาปรึกษาช่างไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะฮะเพราะคนในรถเนี่ยเป็นตัวคุณแล้วก็ลูกคุณเมียคุณญาติคุณเพื่อนคุณเต็มไปหมดนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจบแค่นี้นะเรื่องไฟไหม้เนี่ยคุณอนุมาเคยนั่งรถคนอื่นแล้วเห็นมีไหมมีถังดับเพลิงไหม
น้อยค่ะ
น้อย
มากที่จะติดรวมถึงถังดับเพลิงค้อนอันนี้ก็สำคัญไว้ทุบกระจกหากเกิดอุบัติเหตุ
จบนะค้อนทุบกระจก
ค้อนทุบกระจกค่ะ
เดี๋ยวบางคนไปกรูเอาฟืนนุ่นฟืนไปด้วยนะฮะก็ค้อนทุบกระจกนะก็พวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้นทีนี้ถ้าเราพูดถึงไล่มาตามลำดับนะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการประกอบจากโรงงานการใช้ความเร็วก่อให้เกิดการเสียดสีกับพื้นเชื้อเพลิงรั่วไหลไม่ว่าจะเป็นอันนี้ตรวจสอบสม่ำเสมอนะครับนี่แหละเหตุผลอย่างแก๊สเนี่ยถังที่ติดตั้งเขาได้มาตรฐานอยู่แล้วแล้วเวลาติดตั้งเขาก็ต้องมีวิศวกรรับรองแต่ช่วงใช้งานเนี่ยคุณต้องสังเกตด้วยว่าคุณใช้งานเป็นยังไงไปตกหลุมตกบ่อไปกระแทกนู่นกระแทกนี่ไหมมีอะไรรั่วซึมไหมหัดมองซะบางวันน้ำมันมันย้อยมันเยอะมีไหม
มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นไหมค่ะ
ไอ้พวกนี้เสียน้อยอย่าเสียยากแต่เสียมากเสียง่ายเพราะว่าอะไรถ้าเราไม่สังเกตดูแล้วอาจจะต้องไปเจอปัญหาใหญ่นะตะกี้ผมพูดถึงการดัดแปลงต่อเติมที่ไม่มาตรฐานต้องระวังนะฮะทีนี้จะมาเรื่องของเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ส่วนอื่นนะใช้มานานๆนั่นเป็นไงมั่งสายไฟกรอบไหมครับ
กรอบค่ะมันกับหมดอายุหมดสภาพการใช้งานแล้วต้องเปลี่ยน
บางคนเอารถไปทำสีใหม่กลับมานึกว่าจะเหมือนเดิมนะสงสายฟงสายไฟอย่างอื่นทำหมดยกเว้นสายไฟลืมนะไม่เปลี่ยนจริงๆแล้วขอเรียนนะฮะสายไฟได้เขาเดินใหม่ทั้งคันได้นะครับอันนี้ถามช่างเขาได้เลยราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ผมดูแล้วเนี่ยก็ไม่เกิน 5,000 อ่ะถ้าหมายถึงอุปกรณ์สายไฟนะต้องดูด้วยอายุการใช้งานของรถมาถึงกี่ปีถ้าเราใช้มาเกิน10ปีแล้วดูด้วยสายไฟมันชำรุดไหมนะบางคนที่เคยพูดกับผมไว้นะโอ้ยรถเอาไปตากแดดอย่างงี้อย่างนี้ก็ใช่ครับถ้าเอาไปตากแดดมากๆก็โอกาสกรอบก็สูงนะก็ดูด้วยกันแล้วกันนะมันตอบยากเหมือนกันว่าใช้กี่ปีแล้วมันถึงจะทนไม่ทนบางคนข้อรถเขาหลายปีแต่เขาจอดในร่ม
แล้วก็ดูแลรักษานี่ก็สำคัญค่ะ
ขยันล้างขยันเช็ด บางคนซื้อมา3ปีใช้งานหนักมากนะบรรทุกเนี่ยโอ้โหต่อเติมเสริมแต่งหนักเนี่ยผมไปเจอบรรทุก3ตันอย่างเงี้ยรถกระบะบรรทุกหนักเลยใช้แล้ว3ปีเหมือนเราใช้20ปีอ่ะนะโซมหมดนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนแต่ยังไงก็แล้วแต่นะฮะนอกจากอุปกรณ์แล้วเนี่ยที่มันเป็นของเก่าของเราก็ช่วยเช็คหน่อยนะว่าเราจะเอาอะไรแต่ที่จริงแล้วนะฮะถ้าเราขับรถไม่เร็วอยู่เกินไปเวลาเกิดเหตุเนี่ยมันโอกาสเกิดไฟลุกท่วมมันน้อยมากนะน้อยมากตะกี้เราพูดถึงค้อนทุบกระจก
ค่ะ
มันก็มีปัญหาอีกอ่ะนอกคือมีเนี่ยดีที่สุดมีแล้วใช้เป็นไหม มีแล้วถูกวางยังไงบางคนซื้อมาอย่างดีแล้วเอาไว้ในใต้เบาะเวลาเกิดเหตุนึกไม่ออกว่าอยู่ไหน
คว้าไม่ทัน
คว้าไม่ทัน
คิดไม่ออกตกใจสติไม่อยู่แล้ว
ใช
่ค่ะ
ต้องวางไว้ที่มองเห็นชัดไม่ใช่เราคนเดียวที่มองเห็นนะต้องให้ผู้ที่โดยสารไปด้วยกันมองเห็นด้วยนะถ้าเราขึ้นรถสาธารณะรถบัสรถสองอะไรต่างๆเขาจะติดไว้ที่ข้างๆกระจกหรือละตรงไอ้เสาหลักของตัวถังนะฮะเสา A เสา B เนี่ยมันจะมีอยู่แล้ว
ค่ะ
นะก็ดูให้เห็นชัดหยิบใช้ได้เมื่อฉุกเฉินนะแล้วถ้าเกิดเป็นรถสาธารณะก็ควรแนะนำด้วยนะน้องๆที่เป็นบัสโฮสเตสถึงเวลาไม่ใช่ยิ้มหวานอย่างเดียวนะครับควรจะบอกลูกค้าเราด้วยว่าเราจะเดินทางจากไหนไปไหนแล้วก็ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ปลอดภัยหรือเกิดอะไรขึ้นในรถเนี่ยมีอะไรบ้างทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนอุปกรณ์นิรภัยอยู่ตรงไหนหยิบใช้ให้ถูกนะแนะนำลูกค้าเรา
ค่ะแล้วตรงนี้สมมติว่าถ้าเป็นผู้โดยสารรถสาธารณะอย่างเช่นรถตู้รถบัสอย่างเงี้ยค่ะพอจะมีข้อแนะนำในการเอาตัวรอดให้ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้ไหมคะ
เอาตัวรอดก็ตั้งสตินะเกิดเหตุปุ๊บไม่มีอะไรดีไปกว่าสติถ้าคุณมัวแต่เออะโวยวายคุณมัวแต่ตกใจแล้วไม่มีเรียกสติคืนมาเนี่ยเดี๋ยวก็ไฟคลอกกันพอดีนะตั้งสติก่อนแล้วเบื้องต้นมองหาอุปกรณ์ช่วยชีวิตค้อนทุบกระจกดูประตูด้วยเป็นยังไงเปิดได้ไหมบางครั้งไปรีบทุบกระจกแล้วประตูมันก็เปิดได้ไปทุบทำไมนะส่วนใหญ่แล้วค้อนทุบกระจกเนี่ยเขาจะเอาไว้ใช้กรณีที่ประตูมันเปิดไม่ออกหรือว่าอยู่ในมุมที่มันห่างไกลจากประตูนะเราก็ใช้ทุบกระจกได้เวลาค้อนทุบกระจกเนี่ยไม่ต้องทุบแรงนะครับเพราะว่าอะไรตรงปลายค้อนทุบกระจกจะแตกต่างจากค้อนที่เราทุบต่อปูทั่วไปนะบางคนไม่เข้าใจปลายมันจะแหลมบางรถบางคันเขาจะเขียนคำแนะนำไว้เลยว่าให้กรีดซะก่อนแล้วค่อยทุบคือใช้ปลายเนี่ยแหลมๆเนี่ยทาบตรงกระจกแล้วกรีดเป็นเส้นตามแนวตรงเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็แล้วแต่นะตามคำแนะนำแล้วก็ทุบ
ออก
แต่ถ้ามันฉุกเฉินมาก็ทุบก่อนเลยครับใช้ส่วนที่เป็นแหลมๆนะทิ่มลงไปแรงๆก็จุยออกมานะ
ค่ะก็ที่สำคัญคือต้องมีสติหากเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นนะคะ
ใช่มีสติแล้วเวลาเรามีสติแล้วก็ต้องทำตามลำดับขั้นตอน1เอาตัวเองออกจากตัวรถ2แล้วก็ช่วยเหลือก็ดูด้วยว่าคนที่เราช่วยเหลือเนี่ยยังมีสติมีอะไรมั้ยนะถ้าอยู่ในเขตที่พอมีคนทั้งนอกเขาช่วยแล้วก็ให้เขาช่วยนะแต่แล้วก็ดูด้วยว่าขณะที่เราเกิดเหตุเนี่ยมันมีส่วนไหนรั่วมั้งจำให้ได้น
ะ
ว่าน้ำมันรั่วไหลมั้ยแก๊สรั่วไหลมั้ยนะก็อย่ามัวแต่ห่วงของนะโทรศัพท์ก็ทิ้งได้ก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าอะไรฮะอะไรที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไปก่อนอย่ามัวแต่เก็บข้าวของนะเดี๋ยวเกิดระเบิดตูมตายออกมาแล้วก็ไฟคลอกก็ลำบาก
ค่ะที่สำคัญก็คือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดเหตุแล้วก็ต้องเอาตัวเองให้รอดและปลอดภัยที่สำคัญคืออย่าประสบเหตุหรือว่าอย่าทำอะไรให้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดอุบัติเหตุดีกว่า
ใช่ป้องกันไว้ก่อน
ค่ะป้องกันไว้ก่อนคือเราจะไม่ดัดแปลงโดยที่ด้วยตนเองควรใช้ผู้ที่เชี่ยวชาญหรือว่าชำนาญเท่านั้นนะคะในการที่จะดัดแปลงหรือตัดแต่งรถของตนเองนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ผู้โดยสารนะคะในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันค่ะวันนี้หมดเวลาอีกแล้วค่ะผอ.นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสาระดีๆในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี